مرکزی آسیا گودکن هفته ایچی دارد. سلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلر مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکن آسیاگی ترکمه اشترشنگی سانانا ایفیر گوزدتموز. اونده مذکور منطقه جایلشکن مملکتلرگه دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و ایدمی اندیکلر بارسته سوی زورتلده. بزنه تنلو بارینگ. مهم از اولرنین خسخچه سطرلره. امام علی رحمان اوزبکستان قچان تشریف بیورشی معلوم بولده. تاجیک سیمیدنی اوزبکستان گیتگز بیرش حجمه اون 6 برابر آردده. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov Belgiya poytaxti Bryusselga safar qildi. Nazarboyev: Ruhoniylar diniy bilimni puxta egallashi zarur. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon O'zbekistonga kuz fasli boshida rasmiy tashrif bilan keladi deb xabar berdi Sputnik Tojikiston Tojikistonning hukumatdagi manbasiga tayinib bergan xabariga asoslanib. Manbaning aytishicha, Rahmonning tashrifi davomida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi bahsli chegara uchastkasi bo'yicha hal etilmay qolgan masala o'z yechimini topadi. Tojikistonning So'g'ud va O'zbekistonning Sirdaryo viloyatlari tutashgan chegaradagi mazkur uchastka bo'yicha Emomali Rahmonning kuz fasli boshida O'zbekistonga kutilayotgan tashrifi davomida rasman kelishib olinadi, dedi u. Tojikiston hukumatidagi manbaning aniqlik kiritishicha, mazkur chegara uchastkasida hech qanday inshoot yoki aholi punkti mavjud emas. U yerdan chiqindi xona sifatida foydalanadi. 19 aprel kuni Tojikiston parlamenti O'zbekiston bilan Tojikiston va O'zbekiston davlat chegarasining alohida uchastkalari haqidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. Mazkur hujjat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mart oyida Dushanbega amalga oshirgan tashrifi davomida imzolangan edi. Tojikistonga doir boshqa xabarimiz shundan iboratki, bu respublika o'tgan yili sement eksportini deyarli 2 yarim barobarga oshirdi. Joriy yilning 1-choragida qo'shni mamlakatlar bozorlariga 322 ming tonna sement yetkazildi. O'tgan yilning shu davrida 133 ming tonna ushbu qurilish materiali eksport qilingandi deb yozmoqda Asia Plus. Joriy yilning dastlabki 3 oyida Tojikiston sement zavodlari 774 ming tonna sement ishlab chiqardi deb xabar bergan Tojikiston Respublikasi Sanoat va Yangi Texnologiyalar vazirligi. Bu 2017 yil yanvar-mart oyiga nisbatan 348 ming tonnaga ko'pdir. Hisobot aytilishicha, ushbu davrda O'zbekistonga 172 ming tonna, Afg'onistonga 131 ming tonna va Qirg'izistonga 19 ming tonna, jami 322 ming tonna sement eksport qilindi. O'zbekistonga yetkazib berish hajmi 162 ming tonnaga 16.3 martaga, Qirg'izistonga 16.8 ming tonnaga 6 martaga oshgan bo'lsa, Afg'onistonga esa aksincha 10.6 ming tonna 8.8%ga pasaygan. So'nggi yillarda Tojikiston sement ishlab chiqarish hajmini yangi Tojikxitoy qo'shma quvvatlarni barpo etish orqali sezilarli darajada oshirishga muvaffaq bo'ldi. So'nggi 8 yil ichida xitoylik sarmoyadorlar Tojikistonga sement ishlab chiqarish hajmini 10 barobar oshirishga yordam berdi. O'tgan yil respublikada 3.1 million tonnadan ziyod ushbu qurilish materiali ishlab chiqarildi. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov Belgiya poytaxti Bryusselga safar qildi. Yevropa ittifoqi kengashi raisi Qirg'iziston prezidenti bilan bo'lgan uchrashuvda bu mamlakatda demokratik respublika hamda Markaziy Osiyo respublikalari uchun munosib ibrat namuna ekanligini ta'kidladi. Bishkekdan Fors axborot agentligining xabar qilishicha Yevropa kengashi raisi Donald Tusk Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov bilan qilgan muloqot chog'ida siyosiy o'zgarishlar va demokratiyani qo'llab-quvvatlashda Qirg'iziston prezidentining tajribalarini Markaziy Osiyo respublikalari uchun o'rnak ekanligini ta'kidladi. U jumladan demokratiya standartlari rioya qilish uchun Bishkek hukumatining sayrkalariga ishora qilib, Yevropa Qirg'iziston respublikasi muammolari va kamchiliklaridan ogoh ekanligi va Bishkek hukumatining siyosatlaridan qoniqish hosil qilganini qo'shimcha qildi. Jeenbekov ham bu uchrashuvda Qirg'iziston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi aloqalarni yanada oshirishni ta'kidlab, Bishkek va Yevropa ittifoqining kelgusi mushtarak aloqalari o'zaro hamkorliklarni yanada kengaytirishga ko'maklashishini urg'uladi. Qirg'iziston prezidenti shuningdek Yevropa ittifoqi bilan o'zaro tovar ayirboshlash hajmini 1 milliard dollarga yetkazishga qiziqayotganini ma'lum qildi. Qirg'izistonga oid bosh xabarimiz shundan iboratki, Qirg'iziston parlamenti deputatlari bosh vazir Sapar Isakov boshchiligidagi hukumatga ishonchsizlik votumi bildirdi. Interfax agentligi xabariga ko'ra, parlament yig'ilishi vaqtida 101 nafar deputat 2017 yil avgustida tayinlangan hukumatga ishonchsizlik bildirgan, faqat 5 kishi joriy hukumatni yoqlagan. Hukumatga ishonchsizlikni ifoda etish tashabbusi Qirg'iz parlamentining 40 nafardan ortiq deputati, jami 120 deputat tomonidan ilgari surilgan. Bu esa ushbu mavzuni parlamentni muhokama qo'yish uchun yetarli bo'ldi. Payshanba kuni parlamentning Konstitutsion qonunchilik qo'mitasi deputatlarining ushbu tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Muxolifatdagi Onugu Progress fraksiyasi deputati Ishaq Masaliyevning aytishicha, hukumatga ishonchsizlik bildirilishi Isakovning avtomatik iste'fosini anglatmaydi. Bundan keyingi so'zni prezident aytadi. U parlamentning qarorini qo'llab-quvvatlashi ham, aksincha bo'lishi ham mumkin, lekin men Sooronbay Jeenbekov hukumatni iste'foga chiqarishini istardim degan Masaliyev. U Qirg'iziston prezidenti bu borada qaror qabul qilishi uchun qancha vaqt talab etishiga aniqlik kiritmagan. U hukumat iste'fosi bugunning o'zaro ro'y berishi mumkinligini qo'shimcha qilgan. Endi ko'p ish parlamentda ko'pchilikni jamlagan koalitsiya harakatiga bog'liq yoki birlikni saqlab qolib, yangi bosh vazir nomzodini ilgari suradi yoki parchalanadi. Yangi koalitsiya va hukumat shakllanishi uchun vaqt kerak bo'ladi, deya qo'shimcha qilgan parlamentariy. Qirg'iziston parlament birinchi marta hukumatga ishonchsizlik bildirmoqda. Bunga vazirlar mahkamasi muxolifat tomonidan qator loyihalarni amalga oshirishda muvaffaqiyatsizlikka uchraganlikda ayblangani sabab bo'lmoqda, degan agentlik suhbatdoshi. Isakov hukumatiga ishonchsizlik bildirish masalasi parlament fraksiyasidagi ikki partiya, Respublika Atajurt va Atamekin partiyalari tomonidan ko'tarildi. 16 aprel kuni qo'shma yig'ilishda Onogu Progress, Atamekin va Respublika Atajurt parlamentdagi fraksiyalari hukumatning 2017 yil uchun ish hisobotini qoniqarsiz deb topgandi. Qozog'iston prezidenti terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashni kuchaytirish uchun ruhoniylar diniy bilimni yanada oshirishi zarurligini bayon etdi. Tasnim axborot agentligining xabar qilishicha, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev yangi gumanitar ilmlari qozoq tilidagi 100 kitob unvonli kitobining taqdimoti marosimida ruhoniylar diniy ilm bilimni puxta egallashi zarurligiga ishora qilar ekan. Ruhoniylar ekstremistlarning barcha savollariga mantiqiy javob topa olish bilimi va qudratiga ega bo'lishi kerak, deb aytdi. Nazarboyev shuningdek islom va nasroniy dinlarning mazhabiy va taniqli shaxslar ruhoniylari yuqori darajada o'z mas'uliyatini ijro etish uchun dinlar tarixdan yaxshi ogoh bo'lishi zarurligini ta'kidlab, ruhoniylar o'rtasida turli muzokara va yig'ilishlarni tashkil etilganligiga qaramay, turli dinlar ergashuvchilari va vakillari o'rtasidagi janjallar avon davom etmoqda, deb qo'shimcha qilgan. 19 aprel kuni Qozog'iston prezidenti va bu mamlakatning oliy martabali mas'ullari ishtirokida yangi gumanitar ilmlar qozoq tilidagi 100 ta yangi kitob unvon leosidagi kitobning taqdimoti bo'lib o'tdi. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukni Osiyo Turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.